So we ended just before coffee with a description of the result of rebellion.
Pred prestávkou na kávu sme skončili s tým, že sme tu mali následky vzbúry.
As it is shown in the alienation that has occurred.
A prejavuje sa tým odsúdením na rôznych úrovniach.
But as I mentioned on Monday, that when the theme of alienation is presented,
ale ako som už v pondelok predoslal, keď Biblia v Genesis hovorí o tom odsúdení, čo nastalo,
we find within all of that a sense of hope. Hope is given.
Zároveň s tým vidíme aj nejaké náznaky nádeje. Je tu ponúknutá nádej.
And so I think it would be good if we could spend a little bit of time just thinking about the hope that is presented even in chapter 3 of Genesis.
A tak by bolo dobré, prospešné a pozitívne, keby sme mohli vidieť nejaké náznaky nádeje predstavené tu v 3. kapitole.
Because I think one of the things that we learn from scripture,
jedna z vecí, čo sa učíme v písme,
is that there is always hope.
Že nádej je tu vždy.
Now that hope is always to be found in God himself.
A že nádej sa nachádza v samotnom Bohu.
It is to be found in the way that God acts with humanity and for humanity.
Vidíme to v tom, akým spôsobom Boh koná v ľudstve a v prospech ľudstva.
And we begin to see some of the hints of that in chapter 3.
A náznaky toho vidíme už tu v 3. kapitole.
When we get to chapter 5, we'll see that humanity looks for hope in all sorts of other things.
Ďalej v 5. kapitole budeme vidieť, ako ľudstvo hľadá tú nádej všetkými možnými smermi.
But in the midst of all of this rebellion and despair, hope is found in chapter 3 in verse 15.
A uprostred tej zúfalej situácie, čo tu vidíme, v 15. verši je ponúknutá nádej.
And so God, when he's speaking to the snake, he says, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers.
V tej reči s hadom Hospodin hovorí, nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom.
That is, of course, the alienation aspect of things.
Tu vidíme ten aspekt, tú stránku odcudzenia.
But God then goes on to say, he will crush or strike your head and you will strike his heel.
Boh ale pokračuje a hovorí, ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš petu.
God is saying that this enmity will have an end.
Boh hovorí, že toto nepriateľstvo sa raz skončí.
That it will have an end because of the seed of the woman.
A ten koniec príde vďaka potomstvu ženy.
That eventually that alienation that has been brought about by the snake,
že to odcudzenie, ktoré bolo vnesené hadom,
will, if you like, be replaced with a reinstatement of the situation before the fall.
Bude nahradené tým, že sa obnoví tá situácia alebo ten stav, alebo zrekonštruuje stav, ako bol pred pádom.
Eventually this enmity will end because the seed of the woman will crush the head of the snake.
A skončí sa to tak, že potomstvo ženy rozdrví hlavu hadovi.
But there is also a clear suggestion here that this crushing of the head will not be painless.
Vidíme tiež ten náznak, že tá porážka hada nebude pre potomstvo ženy bezbolestná.
But the heel of the seed of the woman will be struck by the snake.
Že tá peta potomka ženy bude zranená.
Now there's lots of debate as to exactly what all of this means.
Okolo tohto je veľa diskusií.
I think we're going to not worry too much about that.
Myslím, že tým sa až tak veľmi trápiť nemusíme.
Because I think the rest of scripture tells us quite clearly who this is referring to.
Pretože zvyšok písma nám pomerne jasne ukazuje, na koho tento odkaz mierí.
This is referring to Jesus.
Odkazuje nám to na Ježiša.
The seed of the woman.
On je potomkom ženy.
And that it is through Jesus that the end of this alienation and the results of the rebellion are to be reversed.
A skrze neho to odsúdenie vnesené hadom má byť zvrátené.
And so the story that occurs east of Eden is about how the seed of the woman comes about.
A skrze toho potomka ženy má prísť teda k tomu obratu situácie.
So we have all sorts of questions about that in the chapters following chapter 3. Who is the seed of the woman?
To nás samozrejme vedie k tej otázke, že kto je tým potomkom ženy.
And as we'll see when we look at this, is it Cain or is it Seth?
V príbehu samotnom to vystupuje v podobe otázky. Je to snáď Kain? Je to Šet?
By the time we get to the end of chapter 11, we're not quite sure where all of these things are going.
Keď prídeme k 11. kapitole, tak sme stále akoby na neistom, že nevieme, kam to smeruje.
And then God chooses this one small family of Abraham.
Boh si tam potom vyvolí tú malú rodinu Abrahama.
And the descendant of Abraham becomes is Jesus himself.
A potomkom tohto Abrahama je Pán Ježiš sám.
And there's the story of Israel and God's faithfulness to Israel is about maintaining that line of the seed.
A Božia vernosť v príbehu tohto potomstva sa ukazuje na tom, ako ho Pán Boh zachová.
God's plan for the salvation, the redemption of the cosmos
Boží
is through
pre,
this family.
Pre vykúpenie, pre zmierenie celého kozmu je skrze túto rodinu.
The fulfillment of this first direct hint of the Messiah is to be found there in Christ.
Tam v Kristovi sa nájde naplnenie tejto prvej narážky, akejsi predpovede vyslobodenia.
So in the midst of all of this alienation, there is a very real statement of hope.
Takže aj uprostred tejto veľmi ťaživej situácie je jasný náznak nádeje.
This is something that is not going to last forever.
Tento stav, tento žalostný stav nepotrvá navždy.
God is going to act in a way which brings an end to it.
Boh bude konať spôsobom, ktorý prinesie koniec tomu neblahému stavu.
However, humanity is where humanity is in chapter 3.
Nož, ale ľudstvo je tam, kam sa dostalo v 3. kapitole.
Rebellion has occurred.
Tá vzbúra nastala.
The situation is changed irreversibly in some ways.
Situácia je v istom zmysle nezvratne zmenená.
If there is to be a change and a difference, it is going to have to come from God himself.
Ak sa v tejto situácii má niečo zmeniť, musí to spôsobiť Boh.
Humanity has shown itself to be unable to remain obedient and faithful to covenant demands.
Ľudstvo samotné nedokáže naplniť Božie zmluvné požiadavky.
And so as I said earlier, we await a second Adam who will be faithful.
A tak, ako som už povedal, čaká sa na druhého Adama, ktorý bude verný.
But in the meantime, what's humanity going to do?
Ale medzičasom, v akej situácii je ľudstvo? Čo majú ľudia robiť?
We saw in Genesis 1 and Genesis 2 that humanity is given a purpose.
V prvej a druhej kapitole Genesis sme videli, že ľudstvo dostalo nejaké poverenie.
That in Genesis 1 humanity is created as the representatives of God, the image of God.
V prvej kapitole sme videli, že ľudia sú stvorení na Boží obraz.
That they, sorry.
A ako takí sú zástupcami jeho vlády.
That male and female, they are God's vice regents.
Ľudia ako muži aj ženy sú týmito božími predstaviteľmi.
And we saw how they were given two specific tasks as God's regents.
A ako takí dostávajú dve konkrétne úlohy.
It's to be fruitful and increase in number.
Majú sa plodiť a množiť.
And to fill the earth and subdue it.
A majú naplniť zem a podrobiť si.
In other words, to bring about God's rule in this God's world.
Takýmto spôsobom vnášať a predstavovať Boží poriadok v jeho stvorení.
In chapter 2 in the creation of humanity, we saw that God had a second purpose for us.
V druhej kapitole sme videli, že Pán Boh má pre ľudí ešte druhé poslanie.
That humanity is to be seen as a priest.
Že ľudstvo je tu vnímané v tej kňazskej role.
And that in a real way, but a different way from chapter 1, this is about the male and female equally.
A znova, hoci odlišným spôsobom, toto sa týka mužov i žien.
And just as in chapter 1, humanity is given two tasks.
A ako v prvej kapitole ľudstvo dostalo tú dvojúlohu.
They are to work the garden, to till the garden.
V tomto prípade to znamená, majú pracovať v záhrade.
And they are to take care of the garden.
A opatrovať tú záhradu, starať sa o ňu.
So they are to be the priests of God.
Takto majú byť Božími kňazmi.
Caring for and tending the place where God dwells, God inhabits.
majú sa starať o to miesto, kde prebýva Boh.
On this earth.
Na tejto zemi.
So humanity has those two roles.
Ľudstvo teda má tieto dve roly.
King and priest.
Králi a kňazi.
Now when we come to Genesis 3 and verses 16 to 19.
Keď prídeme teraz do Genesis 3 verše 16 až 19.
We then have both of those roles actually brought to the fore once again, it seems to me.
Tak vidíme, že tieto dve roly sú znova v popredí.
The statement to the woman and the statement to the man are, as we've seen, discussing problems of alienation.
Už sme videli, že to, čo Boh hovorí žene a mužovi, sa týka tejto témy odcudzenia.
They talk about the change in the relationship that there will be now between man and woman.
Videli sme tam ten zmenený vzťah medzi mužom a ženou.
But I think there's something which is equally important as that problem that occurs between the sexes.
Ale je tu niečo rovnako dôležité ako ten problém medzi pohlaviami.
And I think in terms of the rest of the story of scripture there's something which is maybe even more important than that.
S ohľadom na zvyšok biblického problému, biblického príbehu, mohli by sme povedať, že toto je ešte dôležitejšie ako ten problém, čo sme tam videli.
And it's very much to do with the purpose of humanity on earth.
Má to veľmi dočinenia s tým poslaním ľudí tu na zemi.
So in Genesis 1 and 2 we have been given these two roles.
V Genesis 1 a 2 sme dostali tie dve roly.
Vice regents and as priests.
Vice králi a kňazi.
And of those roles that we're given, one of each of the two roles is then taken up in Genesis 3.
A v 3. kapitole obidve tieto roly sú znova pripomenuté.
So humanity is told in Genesis 1 to be fruitful and increase in number.
Ľudstvo podľa Genesis 1 sa má plodiť a množiť.
In verse 16 of chapter 3.
A v 16. verši 3. kapitoly.
The woman is told that she will give birth to children with painful toil.
Žena počúva, že v bolestiach bude rodiť deti.
The fruitfulness and of humanity in the increasing in number will be a painful task.
To plodenie a množenie sa ľudí sa stáva bolestnou úlohou.
In Genesis 2 humanity is seen as a priest.
V 2. kapitole sme videli ľudstvo v tej kňazskej role.
And humanity is told to work the garden.
Ako takí ľudia majú sa starať o záhradu, pracovať v nej.
When we come to what God says to the man,
a keď si všimneme v 3. kapitole, čo Boh hovorí mužovi,
he says that it is through painful toil that you will work the garden.
Tak tam je, že s námahou sa z tej pôdy budeš živiť.
And as I mentioned earlier, exactly the same words are used to describe those two things.
Ako som už spomenul pred prestávkou, tie isté slova o bolesti, o námahe sú použité v slovách žene aj v slovách mužovi.
Painful labor in childbirth.
To bolestivé a namáhavé rodenie detí.
Painful labor in looking after the land.
A bolestivé a namáhavé obrábanie zeme.
So that the rebellion of the man and the woman.
Čiže tá rebelia mužov a žien
has an effect not just on the relationship between them.
Má dopad nielen na ich vzájomný vzťah.
Not just an impact on the relationship between them and God.
A nie len na ten vzťah medzi nimi a Bohom.
And not just an impact between them and the land from which they are created.
A nie len na vzťah medzi nimi a zemou, z ktorej sú vzatí.
But on the two roles, the two purposes for humanity of being kings and priests.
Ale má dopad aj na tú dvojúlohu, ktorú dostali, totiž byť kráľmi a kňazmi.
So this is in the themes that I mentioned back on Monday, this is the punishment aspect of the rebellion.
Toto je tá stránka trestu, ako odplaty za ich vzburu.
However, God acts still in grace, in mitigation.
Ale Boh zároveň koná v milosti a zmierňuje to.
God could have said, well, that's it, finished.
Pán Boh by mohol povedať, dobre, s vami som skončil.
I'm not interested in humanity anymore, they've shown themselves to be unfaithful.
Ľudia ma už nezaujímajú, ukazuje sa, že sú neverní.
They've shown themselves to be rebellious.
Sú vzpúrni.
Incapable of living up to what I expect of them.
Neschopní splňať tie očakávania, čo na nich mám.
I'm going to start all over again.
Začnem to nejako ináč odznova.
And let's not forget, God does not need us, so he could have done that.
pamätajme na to, že Boh nie je na nás odkázaný. On by to bol mohol urobiť.
But he acts in grace.
Ale on koná milostivo.
So God does not remove these roles from humanity.
A tak Boh ľudí neoberie o tieto poverenia.
He does not say that humanity can no longer be his representatives.
Nepovie, že ľudia už nemôžu byť viac jeho predstaviteľmi.
He doesn't say that humanity no longer bears his image.
Že ľudia už nebudú niesť jeho obraz.
He doesn't say that humanity can no longer be the priests caring for the place where God dwells.
Nepovie, že ľudia už nemôžu byť tými kňazmi, ktorí sa starajú o miesto Božieho prebývania.
But what he does say is that these roles are now going to be extremely difficult.
Ale tie roly, ktoré zostávajú, ktoré sú zachované, budú teraz veľmi ťažké.
The roles remain.
Tie roly zostávajú.
But they will only be done in pain and suffering.
Ale vykonávať ich bude možné len s bolesťou a s utrpením.
That I think is one way of looking at the statements that God says to the man and the woman.
To je jeden spôsob, ako sa pozrieť na tie výroky, ktoré Boh vysloví smerom k žene a mužovi.
It draws together some of the themes that we've seen in Genesis 1 and Genesis 2.
Spájajú sa nám tu niektoré tie témy, čo sme sledovali už v prvej a druhej kapitole.
And it allows us to see that there is still the potential in humanity to be what God created them to be.
Vidíme, že v ľudstve je stále ten potenciál byť tým, prečo nás Boh stvoril.
But there is the problem of the rebellion that has come in.
Ale vstúpil do toho ten problém vzbury.
And if the role of the man and the woman as king and priest or vice regents and priests is to be performed.
A ak ľudia, muži a ženy majú ďalej vykonávať túto úlohu byť zástupcami Božej vlády a byť kňazmi,
then the effects of the fall have to be removed or reversed.
Tak následky pádu treba nejakým spôsobom zvrátiť.
And that of course is exactly what happens in the life, death and resurrection of Jesus.
No a presne takéto niečo sa deje skrze život a smrť a vzkriesenie Pána Ježiša.
Jesus is not only, as I mentioned at the beginning of our session this morning, the second Adam.
Ako som zmienil na začiatku dnešného stretnutia, Ježiš je nielen druhý Adam,
the one who faithfully fulfills what humanity is for,
ten, ktorý verne plní poslanie dané ľudstvu,
but he of course also makes it possible for us as human beings to perform these tasks with God's strength and help.
Ale zároveň nám ľuďom umožňuje plniť to poslanie, ktoré sme dostali s Božou mocou.
And so as Peter says, we are a royal priesthood or a kingdom of priests.
A tak ako píše apoštol Peter, sme kráľovské kňazstvo alebo kráľovstvo kňazov.
And so in that sense, when we look at the statement to the man and the statement to the woman in Genesis 3,
z tohto pohľadu, keď si všimneme to, čo Boh hovorí žene a mužovi v Genesis 3,
the importance is not so much that it is the woman who has this problem and the man who has that problem.
To podstatné nie je, že žena má tento problém a muž má tamten problém.
The importance of these statements is to be found in what they represent in the roles of humanity.
Dôležité je všimnúť si, čo títo predstavujú ako zástupcovia celého ľudstva.
So the woman is the one who gives birth.
Žena je ďalej tá, ktorá rodí.
The one who is, in that sense, the one who is fulfilling the role of the image of God in Genesis 1, of multiplying.
Ktorá teraz, alebo ktorá naďalej plní tú úlohu naplňať zem, plodiť a množiť, čo je spojené s nesením Božieho obrazu.
And she becomes the representative of humanity.
A stáva sa v tomto predstaviteľom celého ľudstva.
And the representative of the one who's where that role of vice regent is now going to be difficult.
Ale zároveň je predstaviteľom toho alebo symbolom toho, že tá úloha plniť to kráľovské poverenie naplňať zem je teraz ťažká.
And it is the man who will be the one who then spends most of the time toiling in the garden or in the on the land.
Muž je ten, ktorý trávi väčšinu času tým obrábaním zeme.
But he is here as a representative of the whole of humanity.
Ale aj on je predstaviteľom celého ľudstva.
Where that role of priest now is made more difficult.
Tá kňazská úloha pokračuje, ale je značne sťažená.
So it's not so much whether it's the man or the woman who's being spoken to.
Takže to kľúčové nie je, že v jednom prípade je oslovená žena, v druhom prípade oslovený
muž. But it is the roles that they perform as representatives of the whole of humanity which seems to be important.
Ale to dôležité je, že oni predstavujú teraz to ďalšie naplňanie kráľovskej a kňazskej úlohy. A to je zasiahnuté.
So Genesis 3 ends with humanity still having this role of vice regent and of priest.
Takže na konci Genesis 3 ľudstvo ešte stále má toto poverenie byť zástupcami Božej vlády a byť kňazmi.
No longer in the place where God is.
Už to nie je na tom mieste Božieho prebývania.
No longer in the place where God provides life-giving water.
Už to nie je priamo pri tom zdroji životodarnej vody.
Where God provides sustenance for them through the trees.
Kde im Boh dáva všetko živobytie v podobe toho ovocia.
Where God walks and talks with them in the cool of the evening.
Kde Boh s tým podvečerným vánkom prichádza, aby sa s nimi zhováral.
They're now going to have to work out how to perform these roles outside of the garden.
Musia teraz hľadať nejaké nové vyjadrenie, ako plniť túto úlohu von zo záhrady.
East of Eden,
na východ od Edenu.
In a world which will show itself to be difficult and quite often against them.
Vo svete, ktorý, ako sa ukáže, sa bude dať ťažko zvládať a bude im nepriateľský.
But God has not removed those roles from them.
Ale to poverenie im Boh neodňal.
So in the midst of a story which is actually really quite dark.
Takže uprostred tohto príbehu, ktorý je skutočne temný,
quite depressing,
deprimujúci,
and one which we wish probably never happened.
A ktorý by sme si boli prijali, aby sa nikdy nestal.
We have that hope that comes in.
Zároveň tu vidíme túto nádej.
So you and I are still human beings.
Ty a ja sme stále ešte ľudské bytosti.
We're still created in the image of God.
Ešte stále stvorení na Boží obraz.
And as the people of God, we are still his covenant people.
A ešte stále máme podiel na jeho zmluve.
We still live within that covenant relationship.
Stále žijeme v tomto zmluvnom vzťahu.
And we have given the opportunity of being able to fulfill the roles that God gave humanity in the first place.
A Boh nám dáva tie prostriedky k tomu, aby sme mohli naplňať úlohy, čo nám zveril.
Because of the life, death and resurrection of Jesus.
A to vďaka Ježišovmu životu a smrti.
The one who makes all of this possible for us.
On toto všetko pre nás robí možným.
So there we are.
Takže.
East of Eden.
Sem sme sa dostali, na východ od Edenu.
Can't get back in.
Naspäť sa už nedá vrátiť.
What's going to happen to humanity now is the question.
Čo bude s ľudstvom ďalej? To je tá otázka, ktorú.
And how is God going to work out his promise of ultimate redemption?
A ako chce Pán Boh uskutočniť to svoje zasľúbenie večného vykúpenia?
And in a very real sense, it's not just chapters 4 to 11 of Genesis that works out some of the answers to that.
A odpovede na to nachádzame nielen v tých nasledujúcich kapitolách 4
až 11. It's the whole of the rest of scripture.
Ale celý zvyšok písma.
But they are some of the questions that are asked during these next few chapters.
Ale v týchto nasledujúcich kapitolách budú položené niektoré otázky.
And we begin to see some of the potential answers.
A budeme vidieť niektoré potenciálne odpovede, nejaké navrhované riešenia.
As we work through the next few chapters.
Ako sa budeme tými kapitolami prepracúvať.
But we also see very graphically presented to us.
Ale vidíme pre nás zároveň veľmi názorne prezentované
the actual results of the rebellion.
Tie skutočné následky vzbúry.
And the hopelessness of everything that humanity tries to do to.
A zároveň, aké je to zúfale, každý ten pokus ľudstva nejakým spôsobom situáciu zmeniť.
To make life more livable.
Aby bol život ľahšie žiteľný.
And so we come to chapter 4.
Dostávame sa teda do 4. kapitoly.
That's quite good. Day 3 and we're actually on chapter 4. I'm very pleased with that.
Tak zrychlujeme. Sme tretí deň tu, ale už sme v 4. kapitole. To sa mi páči.
Chapter 4. It's another of those chapters we know quite well with a number of with at least one story which we're very familiar with.
Znova kapitola s príbehom, ktorý pravdepodobne dôverne poznáme.
But what chapter 4 does first and foremost is it continues this theme of alienation.
To, čo v prvom rade vidíme v tejto kapitole, je, ako sa ďalej rozvíja tá téma odsudzenia.
That we see once again more of the way in which especially humanity becomes alienated from itself.
A to, čo tu vidíme najkrikľavejšie, to odsúzenie, ktoré ľudstvo zažíva priamo v sebe.
And so we'll be looking at the birth of Cain in just a moment, but let's just have an overview of some of the things that are going on.
Za chvíľu sa pozrieme na Kainovo narodenie, ale najprv si dáme taký celkový prehľad, čo je pred nami teraz.
So we have further alienation of humanity from itself.
Máme tu ďalšie odsúdenie, ktoré ľudstvo samotné zažíva.
We have of course seen Adam and Eve and the problems that have occurred because of rebellion there.
Už sme videli Adam a Evu a tie problémy odsúdenia, ktoré nastali medzi nimi.
They are alienated both physically and emotionally.
Telesne aj emocionálne sa vzdialujú jeden od druhého.
And we've seen how that's the image of that is the clothing that they make and then that God gives them.
Obrazom toho je ten odev, ktorý si najprv oni robia a neskôr im dáva Boh.
In chapter 4 we come to the story of Cain and Abel, the two brothers.
V 4. kapitole máme príbeh Kaina a Abela, dvoch bratov.
And we see further physical alienation between humanity and itself.
A vidíme tam ďalšie telesné odsúdenie, ktoré zasahuje ľudstvo samotné.
And the two symbols of that are the offerings that the two brothers bring.
Symbolom toho sú najprv tie obete, ktoré obaja prinesú.
And then of course the murder of Abel by his brother Cain.
A potom samozrejme to, že Kain zavraždí svojho brata Abela.
It is quite difficult to imagine a more graphic representation of alienation.
Ťažko si je možné predstaviť názornejšie znázornenie odsúdenia.
And the shocking part of this in the story of scripture.
A aké šokujúce je to pre nás v týchto úvodných častiach Biblie.
Is that it occurs so quickly after being thrown out of the garden.
To je šok, ako rýchlo k tomu prišlo potom, ako boli vyhnaní zo záhrady.
The Bible presents murder, the ultimate act of alienation.
Biblia nám tu predstavuje vraždu, ten krajný prejav odsudzenia.
As something which occurs amongst the first generation of those born east of Eden.
A deje sa to hneď v prvej generácii tých, čo sa narodili na východ od Edenu.
We then have further alienation in the story of Cain.
V Kainovom príbehu máme ešte ďalší úroveň odsúdenia.
Further physical alienation.
Vidíme tam to telesné odsúdenie.
In that Cain sees himself as being alienated from the whole of the rest of humanity.
Kain sa cíti byť odsúdený od celého zvyšku ľudstva.
That's what he expresses in verse 14 of chapter 4.
To vyjadruje v 14. verši tejto kapitoly.
I will be a restless wanderer on the earth and whoever finds me will kill me.
Budem hulákom na zemi a kto ma nájde, ma zabije.
That's Cain's understanding of the situation that he has put himself in.
To je Kainové chápanie tej situácie, v ktorej sa ocitá.
But we also have further alienation between humanity and God taking place in this chapter.
Ale vidíme ďalej, ako sa rozvíja to odsúdenie medzi ľuďmi, ľudstvom a Bohom.
We've seen that spiritual alienation between the man, the woman and God through the use of the trees hiding from him.
Už sme videli ten duchovný dopad, to duchovné odsúdenie, ukrývajú sa pred Bohom.
Then there is geographical separation with the cherubim and the sword stopping them from going back into the garden.
Vidíme ďalej zemepisne vyjadrené odsúdenie, ocitajú sa von zo záhrady, na východ od záhrady, ale naspäť sa nedá vrátiť, lebo sú tam cheruby a meč.
And then in the story of Cain we have further separation, alienation between Cain and God.
Aj medzi Kainom a Bohom vidíme takéto zemepisné odsúdenie. Kain sa sťahuje ďalej na východ, do zeme Nod.
And this is made absolutely explicit in verse 16 of chapter 4.
To je úplne explicitné v 16. verši tej 4. kapitoly.
So Cain went out from Yahweh's presence.
Kain sa vzdialil od Hospodina.
He goes out from the presence of the covenant God.
Vzdialuje sa od prítomnosti zmluvného Boha.
That's alienation from God if ever there was.
To je krajný prípad, alebo teda veľmi názorný, očividný prípad vzdialenia sa od Boha.
And we're told then he goes to live in the land of Nod, east of Eden.
A býval v kraji Nod, na východ od Edenu.
He's moving a little bit further away from Eden itself.
vzdialuje sa fyzicky od samotného Edenu.
And then there's also further alienation between humanity and the land.
Ďalej vidím, ako sa prehlbuje to odsúdenie medzi ľuďmi a zemou.
Adam and Eve are banished from the garden.
Adam a Eva sú vyhnaní zo záhrady.
And the hard work that's going to come in order to live from the ground is part of that alienation.
Súčasťou toho odsúdenia je tá ťažká práca, bez ktorej už nie je možné obrábať zem.
And in the story of Cain we have further alienation from the land.
V Kainovom príbehu máme pokračovanie tohto odsúdenia od zeme.
God says quite clearly to Cain in verse 12.
Boh hovorí jasne Kainovi v 12. verši.
When you work the ground, it will no longer yield its crops for you.
Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá svoju silu.
So for Adam God had said you will still work the ground and it will bring crops, but it's going to be tough.
Kým Adamovi povedal, budeš pracovať a bude to namáhavé, ale nejakú úrodu dosiahneš.
But for Cain it is now a case where that land will no longer give crops.
Kainovi hovorí, zem ti už nevydá úrodu.
You will have no rest.
Nenájdeš odpočinutie.
You will be a wanderer, God says.
Bude z teba nepokojný tulák.
You will be a restless wanderer on the earth.
Budeš sa nepokojne potulovať po zemi.
And obviously a theme that begins here and then can be explored further throughout scripture.
Tu sa nám začína jedna téma, ktorú možno potom sledovať ďalej v písme.
Is that theme of the rest of God?
Je to téma Božieho odpočinutia.
The peace and the wholeness that comes through being God's servants.
Ten pokoj, to prežívanie úplnosti v Božej prítomnosti.
Which is the word shalom in Hebrew.
Čo vyjadruje to hebrejské slovo shalom.
Which marks the rule of God as king.
Čo je sprievodným znakom tej Božej vlády, keď Boh vládne ako kráľ.
Cain has rebelled against the king.
Kain sa vzbúril proti kráľovi.
He's killed his brother.
Zabil svojho brata.
He will therefore know no rest.
A preto už nebude poznať pokoj.
He is alienated from others in humanity.
Je odsúdený od ostatných ľudí.
From God himself.
Od samého Boha.
And from the land from which humanity was originally created.
A od zeme, z ktorej bolo ľudstvo pôvodne stvorené.
So chapter 4 gives us a very depressing picture of increasing alienation in the story of Cain.
Takže v 4. kapitole v Kainovom príbehu vidíme znova ten deprimujúci pohľad, ten deprimujúci príbeh pokračujúceho odsúdenia.
And we'll see later that this goes even further, a bit further on in the chapter.
Ďalej budeme vidieť, že to ešte pokračuje ďalej.
But we need to ask ourselves, where is hope to be found? If there's alienation, where is the hope to be found? How are we going to find hope in all of this?
Takže si prirodzene dávame otázku, kde sa teda dá nájsť nádej?
Well, of course, we know from Genesis 3 that the hope is to be found in the seed of the woman.
My už v 3. kapitoli vieme, že nádej príde s potomstvom ženy.
So how is that idea then explored in chapter 4?
Ako sa táto myšlienka rozvíja v 4. kapitole?
The first thing we learn about life east of Eden.
Prvá vec, čo sa dozvedáme o živote na východ od Edenu,
is actually something very positive.
Je v skutočnosti niečo veľmi pozitívne.
So we have chapter 4 verse 1. The man made love to his wife Eve and she became pregnant and gave birth to Cain.
Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala a porodila Kaina.
Firstly, let's remember that this is exactly what humanity had been told they should do by God.
V prvom rade všimnime si, že toto je presne to, čo ľudstvo malo robiť. Toto je poverenie, ktoré dostali.
Go out and multiply.
Choďte, ploďte a množte sa.
And that's exactly what they do. This is a good thing.
A oni to presne robia. To je dobré.
And Eve's comments in response to this actually show some positive aspects.
Aj tá Evina poznámka vyjadruje taký pozitívny aspekt.
So she says, with the help of Yahweh, I have brought forth a man.
Hovorí, dostala som muža od Hospodina, v tom jeho preklade s pomocou Hospodina.
I have acquired a man with the help of Yahweh.
Získala som, dostala som muža.
Notice that she does use the covenant name of God here.
Všimnime si, že tu používa to Božie zmluvné meno.
I think there's a real sense that Eve recognizes that this is part of what it means to be the covenant people of God.
Takže Eva tu odráža to uvedomenie si, že toto patrí k nášmu poslaniu ako zmluvného Božieho ľudu.
She also recognizes that if humanity is going to be able to fulfill this role as the image of God, the vice regents of God.
Zároveň si uvedomuje, že ak ľudstvo má naplňať toto poslanie, to vicekráľovské poslanie nositeľov Božieho obrazu,
to multiply,
množiť sa,
then they're only going to be able to do this with the help of God himself.
Dá sa to iba s pomocou Boha samého.
With the help of Yahweh I have acquired.
Od Hospodina som získala muža.
I think that's actually quite a positive statement.
Myslím, že to je vcelku pozitívne vyjadrenie.
She may perhaps even be seeing in Cain an answer that comes related to Genesis 3 verse 15.
Môže byť, že už pri narodení Kaina vidí, že sa plní to zasľúbenie, čo dostala v 3. kapitole 15. verši.
Does she see this seed of the woman as the answer to the problems that they have?
Vidí túto naplnenie zasľúbenia, že dostane potomka a ten porazí hada?
It may well be that she does.
Je dosť možné, že takto tomu ona rozumela.
However, we find that Cain does not bring life, he brings death.
My však vidíme, že Kain neprináša život, ale smrť.
He doesn't bring joy, he brings sorrow.
Neprináša jej radosť, ale zármutok.
He doesn't bring the coming together of God and humanity, he actually brings more alienation.
Neprináša to nové zjednotenie Boha s ľuďmi, prichádza ďalšie odsudzenie.
And so the hope that perhaps Eve expresses here at the birth of her firstborn,
takže tá nádej, ktorú Eva vyjadruje pri narodení jej prvorodeného,
is a hope which in the end shows itself to be a false hope.
Tá sa ukáže byť falošnou nádejou.
And part of the lesson that we're meant to learn from this perhaps,
a jedna časť tej lekcie, ktorú by sme sa tu asi mali naučiť,
is that hope generally is not to be found in individuals.
Že nádej sa nenájde v jednotlivých ľuďoch.
That's of course another lesson.
V čom je ďalšia lekcia?
And that is that God will work out his answers in his own time.
A to je, že Boh prináša riešenie v jeho čase.
He will not be rushed.
Boh sa nenáhli.
But God also acts in... Oh yes, sorry. So this, the hope cannot be found in individuals. The individuals themselves probably only make things worse.
Konkrétni ľudia tú situáciu skôr zhoršia, než že by pomohli.
But in the midst of all of this, God still acts in grace.
Ale uprostred tohto všetkého Boh stále koná milostivo.
And I think this is one of the most amazing parts of the story of Cain.
Toto je jedna z najúžasnejších vecí na tom Kainovom príbehu.
Cain kills his brother.
Kain zabije svojho brata.
He is then confronted by God.
Boh ho konfrontuje, keď ho stretne.
There are consequences to his action.
Jeho činy majú dôsledky.
He is afraid that part of the consequence will actually be that others will kill him.
Obáva sa, že tým dôsledkom bude, že iní ľudia ho zabijú.
Which I think is probably a fair assumption to make.
Čo asi bolo na mieste očakávať niečo také.
But God acts in grace by putting a mark on him.
Ale Boh koná milostivo a dá mu, alebo vloží na ňo nejaké znamenie,
to mitigate the consequences of his action,
ktoré má zmierniť dôsledky jeho činov.
Now we don't know what that mark was.
Nevieme, čo bolo tým Kainovým znamením.
But the mark of Cain is not something that simply marks him out as a murderer.
Ale tam nejde len o to, že by to bola nejaká značka, čo ho identifikuje ako vraha.
It's actually something that marks him out as being under the protection of God.
Práve že naopak, to znamenie hovorí niečo o tom, že je pod Božou ochranou.
The Lord Yahweh puts a mark on Cain so that no one who found him would kill him.
Hospodin poznačil Kaina, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil.
And if you think about it, that is an amazing act of grace.
A toto, keď sa nad tým zamyslíte, je úžasný čin milosti.
God acting in a way which is in many ways outrageous.
Boh reaguje na niečo, čo bolo v skutočnosti hrozné.
Why should God do that?
Prečo to Boh robí?
What about righteousness?
Kde je spravodlivosť?
But God acts in grace and in mercy.
Ale toto je náš Boh, koná v milosti a milosrdenstve.
And there's a very, very real and important message for us from that.
A je v tom pre nás veľmi dôležité posolstvo.
Cain does the worst thing that you possibly can.
Kain urobí tú najhoršiu vec, ktorú si viete predstaviť.
Despite being the son of the people who could tell him all the stories of what it meant to be in the garden.
Napriek tomu, že je synom rodičov, ktorí mu mohli hovoriť tie príbehy, ako žili v Božej prítomnosti, v Edene. Ale Boh mu naďalej prejavuje milosť. To je pre mňa úžasné.
But I find it incredibly encouraging.
A je to úžasne povzbudivé.
God works with you and me in exactly the same sort of grace and mercy.
Pretože Pán Boh koná voči tebe a mne s tou istou milosťou.
We do not get what we deserve.
Nedostávame to, čo sme si zaslúžili.
There are consequences to our actions. Cain recognizes those.
Naše činy majú svoje dôsledky. Cain si to uvedomuje.
But God continually acts in grace.
Ale Boh je naďalej milostivý.
And it sort of reminds us of one of the basic lessons that I think we have to learn as human beings.
A učí nás to a pripomína nám tú jednu lekciu, ktorú ako ľudia si musíme osvojiť.
As those who are created by God,
ako tí, ktorí sú Bohom stvorení,
who need God,
ktorí potrebujú Boha,
but that God does not actually need,
a ktorých Boh nepotrebuje, na ktorých nie je odkázaný.
And that is that actually we deserve nothing.
A to je, že my si od Boha nič nezaslúžime.
We live only because of the grace of God.
Žijeme iba vďaka Božej milosti.
Like Cain,
ako Kain,
as sinners,
ako hriešnici,
we deserve death.
Zaslúžime si smrť.
But God has marked us, if you like, in Christ.
Ale Boh si nás v Kristovi poznačil, môžeme to tak
vyjadriť. And he allows us to continue to live.
A umožňuje nám pokračovať v živote.
So that every breath that we take is a gift from God.
Takže každý ďalší nádych je z Božej milosti.
A continual living out of the grace of God.
Postupné, trvalé prežívanie Božej milosti.
And part of what we find in our society and in the church as well.
A súčasť toho, čo vidíme v našej spoločnosti a tiež v cirkvi,
is a sense of entitlement.
Je akýsi pocit, že my máme nároky.
A sense that I deserve something.
To, že ja si zaslúžim predsa.
Now, I don't know whether you've ever noticed this. It occurs a lot on social media in the UK.
Neviem, či ste si to všimli, ale v sociálnych médiách v Anglicku je toho veľa.
Christians will post something about they're on holiday in Crete.
Kresťania tam zavesia správu zo svojej dovolenky na Kréte.
Lots of lovely sun and sea.
Pekne slniečko tam svietilo a more.
And other Christians will say, I'll have a lovely time.
A iní im to doprajú, im to komentujú, dobre si to užite.
Which is fair enough.
Čo je pochopiteľné.
And then they'll say, you deserve this.
A potom im pripíšu niečo v zmysle, že zaslúžite.
And whenever I see that, I begin to boil.
Že zaslúžite si to, že vy, užite si to, patrí vám to, zaslúžite si.
Maybe Christians in Slovakia are not as bad at this as we are.
A to ma vytáča, dúfam, že kresťania na Slovensku nie sú až takí zlí.
And I begin to get a little bit upset when I read.
A ja som tak trochu nervózny z toho, a ma to vytáča, keď to tam vidím.
We don't deserve these things.
My si nezaslúžime takéto veci.
If we have anything that is good in our life,
ak je v našom živote niečo dobré,
it's because God has given it to us.
Je to preto, že Boh nám to dal.
As an act of grace.
Je to čin milosti.
I deserve death.
Ja si zaslúžim
smrť. Because I'm a sinner.
Lebo som hriešnik.
I deserve alienation from God, which is what Genesis 3 and 4 is telling us.
Zaslúžim si odsúdenie od Boha. O tom nám hovoria tieto kapitoly.
But God in his grace continually blesses.
Ale Boh vo svojej milosti nás sústavne žehná.
That is a wonderful, absolutely mind-blowing idea of who God is.
To je úplne úchvatný obraz toho, aký je náš Boh.
So can I suggest that as Christians we get away from a sense of entitlement?
Takže by som chcel odporúčať, aby sme sa zbavili tohto pocitu, že my máme nároky.
The only right we have as Christians,
jediné právo, ktoré máme ako kresťania,
is to be called the children of God,
je nazývať sa Božími deťmi.
Which is the greatest thing that can possibly happen.
Čo je tá najväčšia vec, čo sa nám mohla stať.
Anything else that comes is merely the overflow of God's goodness and grace to us.
A všetko to ďalšie, čo dostávame, je tá prekypujúca Božia dobrota.
And God shows that overflow of grace even to a person like Cain.
Boh takúto milosť prejavuje aj voči ľuďom, ako je Kain.
He is a God who is beyond our understanding.
Toto je Boh, ktorý presahuje naše chápanie.
And this is the God that you and I serve.
Toto je Boh, ktorému ty a ja slúžime.
And this should encourage us, but also challenge us.
To by nás malo povzbudiť a zároveň predstavovať výzvu pre nás.
So hope cannot be found in individuals.
Nádej teda sa nenájde v jednotlivcoch.
But despite individual failings,
ale napriek tým zlyhaním jednotlivcov,
God actually does bring hope.
Boh tu nádej prináša.
We could just perhaps think, I haven't got a slide about this, I realize, but we could just have a look at that the offerings that Cain and Abel bring at the beginning of chapter 4.
Mohli by sme sa ešte zamyslieť nad tými obeťami, ktoré Kain a Abel priniesli na začiatku tohto príbehu. Nemám k tomu samostatný slide.
And I think in this we see something of what's been going on in chapters 1, 2 and 3.
Aj tu vidíme, ako to nadväzuje na veci, ktoré sme mali predtým v kapitolách 1, 2 a 3.
Now we're told that Abel kept flocks and Cain worked the soil. That's at the end of verse 2.
Na konci druhého verša čítame, že Abel sa stal pastierom a Cain obrábal pôdu.
Now, I don't think it's stretching it too much, but it might be.
Myslím, že to veľmi nepreženiem.
The keeping of flocks is part of the working out of the rule that comes in Genesis 1, of ruling over nature.
Keď poviem, že to chovanie oviec je v istom zmysle akýsi prejav tej vlády, ktorú človek má nad ostatným stvorením.
The working of the soil is of course the result of Genesis chapter 2, the priestly nature.
To obrábanie pôdy je následok alebo výsledok toho, čo v Genesis 2 je človeku povedané, že sa má starať o záhradu.
So the first two children that we are told of from Cain, from Adam and Eve.
Takže tieto prvé dve ľudské deti
start to work in those two areas of ruling and subduing nature and of tilling the soil.
Naplňajú toto dvojaké poslanie dané ľudstvu, že vládnu nad tvorstvom a starajú sa o pôdu, obrábajú pôdu.
In the course of time, we go on in verse 3, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord.
Príbeh sa odvíja tak, že Cain priniesol Bohu niečo z tých polných plodín, čo vypestoval.
And Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock.
A Abel obetoval prvorodené zo svojho stáda.
This is the first reference to anything to do with offerings in scripture.
Toto je prvá zmienka o obeti v celom písme.
Notice that it is an offering, it's not a sacrifice. This is not a burnt offering that is taking place.
Toto nie je nejaká spaľovaná obeť alebo obeť za vinu alebo niečo také.
It is a different type of
offering. Je to niečo prinesené ako dar Bohu.
But both Cain and Abel are doing something similar to what their mother does.
Obidvaja, Abel aj Cain, robia niečo podobné ako ich mama.
Their mother sees the birth of Cain as something that has happened because of the help of Yahweh.
Eva vidí narodenie Kaina ako niečo, čo prišlo s pomocou Jahveho.
And Cain and Abel both seem to recognize that what they have done is because of what God has enabled them to do.
A zrejme aj Cain aj Abel si uvedomujú, že to, čo robia, čomu sa venujú, je možné vďaka Božej pomoci.
And that seems to be the implication of an offering to Yahweh.
To sa zdá byť logickým zdôvodnením tej obete, ktorú prinášajú Hospodinovi.
However, we are told that Yahweh looked with favor on Abel and his offering.
Čítame si však, že Hospodin priaznivo zhliadol na Abela a na jeho obetu.
But on Cain and his offering he did not look with favor.
Ale na Kaina a na jeho obetu tak priaznivo nepohliadol.
It's not absolutely clear from the story why there is a difference.
Z príbehu samotného nie je absolútne jasné, prečo je tu ten rozdiel.
There is a hint that perhaps it's because Abel brings the best.
Nejakým náznakom by mohlo byť, že Abel prináša to najlepšie.
The fat portions of the firstborn.
Tie tučné časti.
Whereas Cain simply brings something from the land.
A Cain jednoducho prináša niečo z tej úrody.
But it's not absolutely clear.
Ale nie je to absolútne jasné.
Obviously when we come round to the New Testament we're told it's because Abel brings this with faith.
Keď čítame ďalej v Novej zmluve o tom, v liste Hebrejom, tak tam vidíme vysvetlenie, že Abel tú svoju obeť prináša vo viere.
And maybe that's what's going on here.
Možno že také niečo tu ide.
Abel comes with faith and Cain does not.
Abel vystupuje alebo koná vo viere, Cain nie.
Which of course does challenge us about our offering of ourselves and of our lives to God.
Čo pred nás stavia tú otázku, ako My prinášame svoj život ako
obeť. When we offer ourselves to God, are we truly offering ourselves in faith?
Keď my seba chceme dať Bohu k dispozícii, robíme to naozaj vo viere.
Now it seems that Cain had obviously come with the wrong attitude.
Je zrejme, že Kain prichádza s nejakým nesprávnym postojom.
Because as soon as it is clear that God has accepted Abel's offering and not his.
Pretože len čo je zrejme, že Boh prijíma Abelovu obeť a nie tu jeho.
He gets both angry and depressed.
Tak sa rozhnevá a je deprimovaný.
So there's some things here that sort of raise issues about what it means for us to be the people of God, fulfilling his role for us as human beings.
Takže nám to stavia tú otázku, čo to znamená pre nás byť ľuďmi, ktorí slúžia Bohu a chcú si ho uctiť.
Because in some way Cain and Abel are both doing that.
Aj Kain aj Abel toto robia.
They're doing what God has told them to do.
Robia to, čo majú.
The problem is that Cain is not doing it in faith.
Ale Kain to nerobí vo viere.
And he seems therefore to, as a result of that, fall further and further away from God.
A tak sa vzdialuje viac a viac od Boha.
And it reminds us that actually everything that is not of faith is sin.
A pripomína nám to, že v skutku všetko, čo nie je vo viere.
And one of the first examples of that is the action of Cain in the way he brings his offering.
Takže to, čo Kain robí, keď prináša svoju obeť, je jeden z prvých príznakov toho.
And it reminds us also that just bringing an offering is not enough.
A pripomína nám to tiež, že len priniesť nejakú obeť, to nestačí.
And it leads us, of course, to think of stories later in scripture.
Umožní nám to predstaviť si príbehy, ktoré čítame ďalej v písme.
And it's Samuel, is it not, who says to obey is better than sacrifice.
Samuel hovorí kráľovi Saulovi, poslúchať je lepšie ako obetovať.
In other words, to act in faith is better than simply to fulfill religious regulations.
Konať v poslušnosti voči Bohu je lepšie, než len si plniť nejaké náboženské povinnosti.
And perhaps it's here in the story of Cain and Abel that we see the first example of that.
A tu v príbehu Kaina a Abela vidíme prvý príklad toho.
As God says to Samuel again.
Ako Boh hovorí znova Samuelovi.
Humanity looks on the outside.
Ľudia hľadia na to, čo je pred očami.
From the outside, both Cain and Abel bring an offering to God.
Pri pohľade zvonku, ako Kain, tak Abel prinášajú Bohu obeť.
As a result of what God has allowed them to do as shepherd and as gardener.
Ako výsledok toho, čo Boh im umožnil dosiahnuť ako pastierom a záhradníkom.
But of course God sees the heart.
Ale Boh vidí srdce.
He sees the reasons why we're doing things, the motives that we have.
Vidí dôvody, ktoré sú za tým, vidí pohnutky srdca.
And he sees in Cain wrong motives.
A u Kaina vidí nesprávne pohnutky.
So there's no hope to be found in Cain as the firstborn of the man and the woman of Adam and Eve.
Takže nádej sa nenachádza v Kainovi ako prvom potomkovi Adama a Evy.
So where is hope to be found?
Kde sa teda tá nádej nájde?
And some of the rest of chapter 4 begins to give us an idea of where humanity perhaps looks for hope.
Pokračovanie 4. kapitoly nám naznačuje nejaké smery, ktorými ľudia tú nádej hľadajú.
And so chapter 4 and verse 17 we move to the next little phase of things.
A tak v 17. verši sa dostaneme k ďalšej fáze.
And we have a phrase which goes all the way back if you liked or repeats the idea of verse 1 in chapter 4.
Dostávame sa k myšlienke, ktorá nadväzuje na to, čo sme videli v prvom verši.
And there it was that Adam made love to his wife Eve.
Tam Adam poznal svoju ženu Evu.
And Cain is a result of that.
A narodil sa im Cain ako výsledok toho.
And verse 17 we're told that Cain made love to his wife and she became pregnant and gave birth to Enoch.
V 17. verši Cain má styk, miluje sa, alebo poznáva biblicky povedané svoju ženu a narodí sa im potomok.
So we have a similar idea occurring here.
Podobný motív sa tu opakuje.
I think it's also perhaps a sign of the grace of God.
Môžeme v tom vidieť znova náznak Božej milosti.
That the mark that God has placed on Cain is obviously working.
To znamenie na Kainovi očividne funguje.
Not only is he not being killed by everybody that he meets.
Nielenže ho nezabije každý, kto ho stretne,
but he's actually married.
ale vidíme ho ako ženatého muža.
Which is an act of grace on God's part.
Čo je z Božej strany čin milosti.
But then he gives birth to Enoch and he's building a city.
Narodí sa mu syn Henoch a stavia mesto.
And the question, and he names that city after his son.
To mesto nazve podľa svojho syna.
So he calls this city city Enoch after his son.
Podľa svojho syna Henocha nazve to mesto.
And there is a suggestion here that maybe there is hope to be found in dwelling in cities.
Takže môžeme sa pýtať, či sa nájde nejaká nádej v tom, že ľudia teraz bývajú v mestách.
In urbanization.
V urbanizácii.
In humanity getting together to be to create harmony in a city.
V tom, že ľudstvo spoločne vytvára akúsi harmóniu v meste.
If you like to try to work against the alienation that there is in human relations.
Môžeme si to predstaviť tak, že spolupracujú, aby prekonali to odsudzenie, ktoré
by creating community ourselves.
Tým, že vytvárajú komunitu.
Of course, the ultimate city then leads us to Babel in chapter 11.
Samozrejme, to budovanie miest nakoniec vedie v tejto reťazi príbehov až k Babylonu,
and we
k babylonskej veži.
And we see that the creating of a city is not the answer.
A budeme vidieť, že samotné budovanie mesta ešte nie je odpoveďou.
Because actually the bringing together of people in urban environments goes against the command to go out.
To, že ľudia sa zhromaždia v jednom meste, vlastne sa protiví tomu Božiemu prikázaniu, aby sa rozptýlili do sveta.
This is of course the first mention of a city.
Tu máme prvú zmienku o meste.
The last mention of a city is somewhat different.
Posledná zmienka o meste je odlišná.
Because it is the city of God, the New Jerusalem.
Lebo to je Božie mesto, Nový Jeruzalem.
Humanity cannot create the New Jerusalem themselves.
Ľudstvo samotné Nový Jeruzalem nepostaví.
God will create that New Jerusalem.
Humanity creates the Great Babylon.
Sorry?
Humanity creates the Great Babylon.
Humanity creates Babylon, yes.
V knihe Zjavenia ľudstvo dokáže vybudovať veľký Babylon, ktorý ale padá. So, Boh sám môže priniesť Nový Jeruzalem.
So there's no hope to be found in trying to create something which only God can create in cities.
Nádej nie je v tom, že ľudia sa budú pokúšať vytvoriť to, čo iba Boh dokáže.
But then in verse 19 we read on.
Ďalej čítame v 19. verši.
Lamech married two women, one named Adah and the other Zillah.
Lamech, Kainov potomok, má dve ženy, Adah a Zillah.
Adah gave birth to Jabal.
A kde sa narodí Jabal?
He was the father of those who live in tents and raise livestock.
Ktorý sa stal otcom tých, čo bývajú v stanoch pri stádach.
Now this seems like a good thing.
Like
a good thing.
Znova, toto vyzerá byť dobrá vec.
This is the first mention of the domestication of animals outside of the story of Abel.
Po Abelovi toto je prvá zmienka o zdomácňovaní zvierat.
And this is about people who in some ways are fulfilling the command that God had given to subdue the earth.
Znova, toto sú ľudia, ktorí v istom zmysle naplňajú to poverenie, čo ľudia od Boha dostali.
But actually nomadic herders are not going to be the answer to humanity's problem.
Ale nomádski pastieri sa nestanú riešením týchto ľudských problémov.
It's another dead end, a cul-de-sac.
Je to ďalšia slepá ulička.
We then go on in verse 21.
Čítame ďalej 21. verš.
And we have the brother of Jabal, whose name was Jubal.
Tam je Jabalov brat, ktorý sa volá Jubal.
I always think that must have been difficult when you were calling the children in for tea.
Neviem, ako to znelo, keď zvolávali deti na Olovrant.
You've got two names that are so much alike, Jubal, Jabal.
Jabal, Jubal, také podobné mená.
We had two children, a boy and a girl, and I used to call them by the wrong names.
My sme mali dve deti, chlapca a dievčata, a ja som si aj ich mená plietol.
So I'm wondering how Adah managed in this case.
Ja neviem, ako Ada zvládla tieto deti.
But anyway, what is Jubal important for?
Takže čím je významný Jubal?
He's the father of all who play string instruments and pipes.
Stal sa otcom všetkých, čo hrajú na citare a flaute.
And there seems to be a suggestion here that humanity is looking for something which will make life better.
Zdá sa, že ľudstvo je tu hľada niečo, čo im zlepší život.
The arts, music, poetry.
Umenie, hudba, poézia.
And I think we'd all agree they do make life better.
A asi sa zhodneme, že toto nám zlepšuje život, však nás.
At least they do once you've been learning to play the violin for a few years, not for the first few days.
Aspoň teda, keď niekto už roky cvičenia má za sebou a nie iba začiatočný.
It is also, yes, hard work, especially on the fingers and the ears of everybody else.
Aj to je ťažká robota a ťažký nápor na uši všetkých ostatných, čo to počúvajú.
But actually, the answer to humanity's problems is not going to be found just in music or poetry or the arts.
Ale ako sa ukáže, riešenie ľudských problémov znova nie je len v samotnom umení.
We then, having talked about Ada, who's one of the wives of Lamech,
po tejto jednej žene Ade,
we then talk about another one, the other one, Zila. And she has a son called Tubal-Cain.
Cila porodila a má syna Tubal-Caina.
And we're told that he forges all kinds of tools out of bronze and iron.
Bol kováč a zhotovoval rozličné výrobky z bronzu a zo železa.
Maybe the toil that we have to go through to get food from the ground will be easier if we have tools to help us.
Možno, že tá ťažká práca, to ťažké obrábanie zeme, aby sme sa uživili, sa dá trochu uľahčiť, keď budeme mať správne nástroje.
Perhaps technology will be the means of undoing the results of the curse of the land.
Možno, že technológia, technika nám pomôže prekonať následky toho pádu.
Perhaps we can work our own way to a way to turn back time.
Možno, že dokážeme otočiť ten prúd času s pomocou technológie.
To reproduce the time before the fall.
A znova sa vrátiť do toho obdobia, ako bolo pred pádom.
Perhaps we can do that through our own ingenuity and technology.
Možno, že naša vynaliezavosť nám v tomto pomôže.
And of course the answer is no, we can't.
A odpoveď samozrejme je nie, to nie.
Technology may make life easier for us.
Technológia nám môže život uľahčiť.
Sometimes it doesn't, but sometimes it does.
Niekedy to nefunguje, ale niekedy áno.
But technology is not going to be able to change the effect of the fall.
Ale nedokáže zvrátiť účinky pádu.
Technology, music,
technika, hudba,
farming,
farmárstvo,
urbanization,
urbanizácia,
all of those things which are to do with humanity.
Všetky veci, o ktoré sa ľudstvo
usiluje. The way in which we organize our lives and try to make life better for ourselves.
Spôsob, ako si zorganizovať život, urobiť ho lepším.
None of these is going to solve the problem of sin.
Nič z toho nedokáže vyriešiť problém hriechu.
There is no hope to be found in these things.
V týchto veciach sa nádej nenájde.
And the chapter 4 makes this quite clear.
A štvrtá kapitola toto celkom zretelne ukazuje.
When staying with this same family, we talk a little bit more about Lamech.
Keď zostaneme ešte pri tejto rodine a naučíme sa niečo, alebo dozvieme sa niečo viac o Lamechovi.
And he says to his two wives.
Did he say two wives?
Yes.
Okay, that's also very important.
Ada and Zila.
Yeah.
Well, that's also probably important. Yes, he's got two wives instead of one. I hadn't thought of that. Yeah.
Jedna pozoruhodná vec, čo nebolo v pláne, ale len som sa ozval, že Lamech má dve ženy, čo je zrazu niečo iné, ako Pán Boh plánoval. Sorry for interrupting.
No, that's very good because it fits in with the whole thing, doesn't it? One woman is no longer enough as far as he's concerned.
Máme tu chlapa, ktorému už jedna žena nestačí, má dve.
But he says to the two of them, he says, listen to me, hear my words.
A on sa prihovorí týmto svojim ženám, hovorí, počujte ma, ženy Lamechove.
And he says, I have killed a man for wounding me, a young man for injuring me.
Zabil som muža, ktorý ma poranil, mladenca, ktorý ma utrel.
Or it may be just as well to translate that as, I will kill a man for wounding me.
Dá sa to preložiť aj v budúcom čase.
A young man for injuring me.
Zabijem človeka. Ak mi niekto ublíži, zabijem ho.
Hebrew doesn't work in the same way as English.
Hebrejská gramatika nefunguje tak ako naša.
I don't know what it is in the Slovakian.
It's in the past tense
yeah.
Here.
But it can be very easily a future tense.
Ale dá sa to preložiť aj budúcim časom.
Well, what seems to be talked about here is that Lamech is saying that Cain may have feared vengeance, which he did. If Cain is avenged 7 times, he says, then Lamech will be avenged 77 times.
Cain sa obával, že ho niekto zabije za to, čo urobil, Hospodin hovorí, ak by ti niekto ublížil 7 násobne, to bude pomstené. Lamech hovorí, v mojom prípade ešte viac.
Cain fears vengeance, Lamech revels in vengeance.
Kain sa obáva pomsty, ale Lemech sa vyžíva v pomste.
He seems to be looking for greater vengeance.
Ako keby si prial ešte väčšiu odplatu.
If someone even injures me.
Keď ma niekto len urazí alebo ublíži mi,
I'll kill him.
Zabijem ho.
It shows a total disregard for God himself.
Ukazuje to úplnú neúctu voči Bohu.
A total disregard for humanity created in the image of God.
A úplnú neúctu k ľudstvu stvorenému na Boží obraz.
It's taking what is God's role, the avenging of sin and of rebellion.
Berie to, čo je Božou výsadou, totiž vykonanie odplaty.
And says, this is what I am going to do.
A hovorí, ja to zoberiem do svojich rúk.
It is the autonomy that is promised in Genesis 3 taken to its ultimate extreme.
Tá autonómia, po ktorej človek siahol v 3. kapitole, je tu prehnaná do extrému.
You will be like Elohim, knowing good and evil.
Budete ako Elohim, poznajúci dobro a zlo.
In other words, you will be able to decide what's right and wrong.
Budete schopní rozhodovať, čo je dobré a čo zlé.
And Lamech has taken this to the ultimate extreme.
A Lamech to ženie do krajnosti.
And said that what is right is what I decide.
A hovorí, čo je správne, to čo ja rozhodnem.
And what is wrong is what I decide.
A ja rozhodnem, čo je správne.
And if that means avenging myself 77 times, that's what I'll do.
A ja sa pomstím 77 krát. Bude tak.
I will kill someone simply for injuring me.
Zabijem niekoho, kto na mňa siahne, kto mi ublíži.
The desire to be like Elohim, like God, like gods, reaches its ultimate conclusion and logical conclusion.
Tá túžba byť ako Boh tu dokazuje, dosahuje svoj logický záver.
I am my own God, so therefore I can take life.
Ja som ako Boh a preto môžem siahnuť na život.
And so at this point in verse 24 of chapter 4,
a tak tento bod v 24. verši 4. kapitoly,
in very few generations,
vidíme, ako za niekoľko veľmi málo generácií.
The working out of the ultimate end of rebellion is seen very clearly.
Vidíme, k akému koncu vedie tá ľudská vzbúra.
None of these things that humanity can do.
Žiadna z tých vecí, čo ľudstvo dokáže urobiť.
Hope in individuals.
Nádej v jedincoch.
Their own creation of community.
Ich vlastné vytváranie spoločenstva.
They're working out of the nomadic herders.
Ich život ako nomádskych pastierov.
The arts or technology.
Umenie alebo technika.
None of these actually brings hope.
Nič z toho neprináša nádej.
Because none of these can deal with the problem that lies at the heart of humanity's situation.
Prečo? Pretože nič z toho sa nedotýka toho problému, ktorý je v centre
that
ľudskej situácie. A to je problém hriechu.
These can't deal with it.
S týmto si takéto veci neporadia.
Something else has to happen for sin to be dealt with.
Musí sa stať niečo iné, aby problém hriechu bol vyriešený.
And we'll come to that tomorrow.
A k tomu prídeme zajtra.
That seems to be a good place to stop.
Toto by mohol byť dobrý bod na zastavenie.
In the middle of despair.
Uprostred toho zúfalstva. When Peter asks Jesus about forgiveness. Mm-hmm. How much time I should forgive? It seems like an echo or reversal of what's found here. Yeah. Poznáte pravdepodobne tú otázku, s ktorou apoštol Peter ide za Ježišom a pýta sa, keby sa brat previnil proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či jazda 7 krát? A pán Ježiš hovorí, nie 7, ale 77. Mm-hmm. A tu vidíme akoby na hlavu postavené, alebo na nohu postavené to, čo sme videli u Lemecha. Ten ide po pomste aj 77 násobnej. Ale pán Ježiš hovorí, byť ako bohovia, byť ako Boh znamená byť takto milosrdný. Boh odpúšťa. A to je to, čo sa človek potrebuje učiť, odpustiť. A nie 7 krát, ale 77. OK, technical question.
Yeah.
Who was Cain afraid of?
Ah.
Who was supposed to kill him?
I'm going to give the answer that I give to my students on this sort of occasion.
That you gave?
That I do give my students.
Okay,
yes.
Odpoviem spôsobom, ako odpovedám mojim študentom príležitosne.
Sometimes we're not told things.
Niekedy nám niektoré veci nie sú povedané.
So the best thing for us to say is I don't know.
Takže to najlepšie, čo môžem povedať, je, že neviem.
If God had thought these things were important, he would have told us.
Ak by Boh považoval túto informáciu za dôležitú, povedal by nám to.
That's not a very satisfactory answer, I know.
Ale viem, že to nie je veľmi uspokojivá odpoveď.
But I think there is a danger that we can just move off into all sorts of speculation, which is not very helpful.
Ale hrozí to, že sa pohneme rôznymi smermi a budeme špekulovať.
So I will say I don't know.
Takže teraz len poviem toľko, že neviem.
Nevím.
Jednu takú otázku mám, že je to také zacitované, že Eve bolo povedané, že v potomstve bude jej vysoká nádej, víťazstvo nad hadom.
Eve was told that her seed will bring hope.
Keď budeš rodiť, bude ťa to boleť.
When you will give birth, it will come with pain. So in a way, she could have said, no way, I don't want to be a mother, because that's painful. But your desire will be after your husband. Well, so let's try it. And then she gave birth with pain, and she was happy that she had Cain.
To je to zmiernenie alebo tá nádej, čo pán Ježiš hovorí, že žena keď rodí, má bolesť, ale keď porodí, sa raduje, že sa narodil človek.
And Jesus says that when woman is giving birth, it's with pain, but when the child is born, she rejoices. God built within human organisms something that people, and not only people actually, are doing things that bring pain, but we still do it. It's like a spiral.
And we still till the ground for food, and that's still, despite technology, obrábame
zem.
Quite hard.
A pechoríme sa, aj ťažkú robotu robíme, aj keď máme všetku techniku k dispozícii.
We have a garden at home and
máme doma záhradu.
That's hard work to keep going.
A viem, že je to ťažké.
At least that's what Dorit tells me.
Aspoň Dorit mi to hovorí.